Գլուխ 23-րդ Գունատվում են դիմագծերը լուսե, մայքները առաջվա պես չեն դյութում, ախ, կորչում է գեղեցկությունը վսեմ, շուտով պիտի թոշնի ծաղիկն այս տրտում, տարիների լույս հովտում, տխրությունն է լոգ ժպտում, ինչպես կորան խենթ տարիները ջահել, ուր են նրա ասպետները սիրահար, միթե պիտի լքեն ծաղիկն այս ջահել, նրան տենչող ասպետները սիրավառ։ Դիանայի Շիրիմը։ Այն ամենը, ինչ մնաց սպիտակ ակացիաներից, քոթեջի պատերն էին։ Ծխից սևացած, պատշգամբներից և դրվագազարդերից զուրկ, դրանք կանգնած էին որպես դրվերջերս այնտեղ տիրող բավականության և հանգստավետության թաղցալի վկաներ։ Տանիքն ու փայտե հենածածկերը փլվել էին, և մոխրացած կրակի դժգույն լույսը թույլ առկայծում էր պատուհանների բացվածքից։ Սքիներների հապճեպ փախուստը հնարավորություն տվեց դրագուններին փրկելու կահ կարասին, որ նայժմ անկանոն կույտով թափված էր մարգագետնում, կատարյալ դարձնելով ավերածության մռայլ պատկերը։ Երբեմն փլատակներից հորդում էր պայծառ կայծերի մի շեղջ, և ետին պլանում պարզ երևում էին սերժանտ Հոլիսթրի և ձիերը հեծած զինվորների անշարժ կերպարանքները, ու նրանց կողքին ճանապարհի եզրին խաղաղ արածող Միսիս Ֆլենեգանի զամբիկը։ Իսկ Բեթին կանգնել էր սերժանտի մոտ և անսովոր սառնասրտությամբ դիտում էր այն ամենը, ինչ կատարվում էր շուրջը։ Նա բազմիցս փորձեց համոզել սերժանտին, քանի որ մարդն ավարտված է, ժամանակն է մտածել ավարի մասին։ Սակայն Հոլիսթրը, վկայակոչելով իրեն տված հրամանը, մնաց անդրդվելի և անսասան։ Նկատելով կողաշենքի անկյունից սառայի հետ դուրս եկող լոութնին, Բեթին ետ քաշվեց և թաքնվեց զինվորների մեջ։ Սառային թողնելով բազմոցի վրա, որը երկու զինվոր դուրս էին հանել կրակից, կապիտանը հեռացավ, կանանց խնամքին հանձնելով աղջկան։ Միս Փեյթոնն ու Ֆրենսիսը, տեստելով, որ սառան փրկված է, ուրախությունից մի պահ մոռացան ամեն ինչ և առաջ նետվեցին, կապիտանի ձեռքից ընդունելու նրան։ Սակայն սառայի անմիտ հայացքն ու այրվող այտերը իսկույն հիշեցրին նրանց պատահարի մասին։
«Սառա, սիրելի զավակս, դու փրկված ես»,
ասաց մորաքույրը, գրկելով միանգամայն անզգա աղջկան։
«Եվ թող Աստված օրհնի քո փրկչին»։
«Տեսեք»,
ասաց Սառան, մեղմորեն մի կողմ հրելով մորաքրոջը և ցույց տվեց հուր հրացող ավերակները։
«Ի պատիվ, իմ գալստյան պատուհանները լուսավորել են, միշտ այդպես են դիմավորում նորահարսին. Նա ինձ ասում էր, որ այդպես կընդունեն ինձ. Այ, լսում եք, զանգակներն են ղողանջում.
Վշտից բացի ոչինչ չկա այստեղ, ոչ նորահարս, ոչ էլ հարսանիք»,
այնպես ճչաց Ֆրենսիսը, որ թվաց, թե գրեթե նույնքան է զրկվել բանականությունից, որքան քույրը։
«Տեր Աստված, վերադարձրու նրան բանականությունը, վերադարձրու նրան մեզ»։
«Լրիր, լրիր, անմիտ աղջիկ»,
ասաց Սառան, խանդաղատանքով ժպտալով նրան։
«Բոլորը միաժամանակ երջանիկ չեն կարող լինել. միթե դու եղբայր չունես, կամ ամուսին, որ սփոփիկ ես. դու գեղեցկուհի ես, և դեռ փեսացու կգտնես. բայց տես»։
Նա ձայն իջեցրեց շշնջալու աստիճան։
«Չլինի, թե նա ուրիշ կին ունենա. սարսափելի է մտածել, թե ինչ կարող է պատահել, եթե պարզվի, որ նա երկրորդ անգամն է ամուսնանում»։
«Անսպասելի հարվածը մթագնել է նրա միտքը, զավակս, գեղանի սառաս խելագարվել է»։
Ճչաց Միս Փեյթոնը։
«Ոչ, ոչ, ոչ»,
բղավեց Ֆրենսիսը։
Նա տենդ ունի, զառանցում է, բայց կարողջանա, նա պետք է առողջանա։
Միս Փեյթոնը ուրախությամբ կարչեց այդ հույսից և Քեթիին անմիջապես ուղարկեց հրավիրելու բժիշկ Սիթգրիվսին։ Քեթին զբաղված գտավ վիրաբույժին։ Նա համառորեն հարցուփորձ էր անում զինվորներին, ստիպելով, որ խոստովանեն, թե ինչպիսի վնասվածք են ստացել, և ուշադրությամբ զննում էր յուրաքանչյուր աննշան քերծվածք ու վնասվածք։ Լսելով Միս Փեյթոնի խնդրանքը, նա իսկույն հետևեց Քեթիին և մի րոպե չանցած հիվանդի մոտ էր։
«Ինչպիսի տխուր վախճան, այդքան երջանիկ սկսված մի երեկոյի համար, տիկին», նկատեց նա կարեքսանքով։ «Պատերազմը շատ աղետներ է բերում, թեև կասկած չկա, որ այն հաճախ անուն ազատության է մղվում. Եվ դրա շնորհիվ կատարելագործվում են վիրաբուժական գիտելիքները»։
Միս Փեյթոնը ի վիճակի չէր պատասխանելու և միայն ցույց տվեց Սառային։
«Տենդե, տեսեք, թե ինչպիսի սևեռուն հայացք ունի և ինչպես են այրվում այտերը»,
ասաց Ֆրենսիսը։ Վիրաբույժը մի պահ կանգնեց, ուշադիր զննելով հիվանդի արտաքին ախտանշանները։ Հետո լուր բռնեց նրա ձեռքը։ Սիթգրիվսի դեմքի լուրջ և ինքնամփոփ արտահայտությունը հազվադեպ էր խիստ հուզմունք արտահայտում։ Նա կարողանում էր զսպել իր զգացմունքները, և նրա դիմագծերը սովորաբար թաքցնում էին այն ամենը, ինչ զգում էր սիրտը։ Բայց այս անգամ նրան ուշադիր հետևող մորաքույրն ու քույրը անմիջապես նկատեցին նրա անհանգստությունը։ Մի րոպեի չափ մինչև արմունկը մերկ ու թանկարժեք քարերով զարդարված Սառայի ձեռքը պահելուց հետո, նա բաց թողեց այն և դեմքը ափով ծածկելով տխուր շրջվեց։
«Ոչ մի տենդել չունի, տիկին. Սոսկ ժամանակն ու լավ խնամքը կարող են նրան բուժել. Դա է միակ միջոցը, եթե միայն Աստված կամենա. Իսկ ո՞ւր է այն սրիկան, որ պատճառ դարձավ այս դժբախտությանը, ո՞ւր է»,
բացականչեց Սինգլթոնը, մի կողմ հրելով սպասավորին, որն ուզում էր օգնել իրեն, փորձելով փոքրինչ բարձրանալ բազկաթոռից։
«Ինչ օգուտ թշնամու նկատմամբ մեր տարած հաղթանակներից, եթե պարտություն կրելուց հետո անգամ նրանք ընդունակ են այդպիսի վիշտ պատճառել»։
«Միամիտ պատանի»,
ասաց Լոութնը դառը ժպիտով։
«Միթե կարծում եք, որ գաղութաբնակը զգացմունք կարող է ունենալ. ի՞նչ է Ամերիկան անգլիացու համար. Արբանյակ, որը շարժվում է այնպես, ինչպես ինքը, հետևում իրեն, ուր ինքն է կամենում, և իր փայլով ավելի պերճաշուկ դարձնում ավակ քրոջը մայքը. ըստ երևույթին մոռացել եք, որ գաղութաբնակի համար մեծ պատիվ է, որ աղետի է ենթարկվում իսկական բրիտանացու ձեռքով. «Չեմ մոռացել, որ սուր եմ կրում, չեմ մոռացել»,
ասաց Սինգլթոնը, ուժասպառ փլվելով բազկաթոռի վրա։
«Բայց միթե չգտնվեց ուժեղ մի ձեռք, որը պատրաստ լիներ վրեժ լուծել այդ սրիկայից չքնաղ տառապյալի համար, և թեթևացներ նրա անեհեր հոր վիշտը. Անուն այդպիսի գործի, սըր, կգտնվեին և ուժեղ ձեռքեր և ջերմ սրտեր»,
պատասխանեց կապիտանը ավյունով։
«Բայց պատահականությունը հաճախ օգնում է չարագործին. երկինքը վկա, Ռոնոքիին նույնիսկ կտահի միայն, թե այդ սրիկային հանդիպեի մարտի դաշտում»։
«Ոչ, սիրելի կապիտան, ձեզ ոչ մի դեպքում չի կարելի բաժանվել ձեր ձիուց»,
միջամտեց Բեթին։
«Դա ինչ-որ սովորական զամբիկ չէ, որ փողով ձերք գցես. երբեք չի հոգնում, և ծտիպես էլ սլանում է»։
«Անմիտքին, պոտոմակի ափերին երբևիցե սնուցված 50 լավագույն նժույգը
Չնչին վարձատրություն կլիներ, եթե հնարավոր լիներ թռցնել այդ ստոր արարածի գլուխը։
«Լսեք»,
միջամտեց վիրաբույժը,
«գիշերվա խոնավոթը վնասակար է ինչպես Ջորջի, այնպես էլ կանանց համար, և մեր պարտքն է տեղափոխել նրանց այնպիսի մի վայր, որտեղ կարող են բժշկական օգնություն ստանալ և ամրապնդել իրենց ուժերը. Բացի ծխացող ավերակներից և ճահիճներից փչող վնասակար գոլորշիներից, ոչինչ այստեղ չկա».
Այդ խելամիտ առաջարկությունը ընդունվեց առանց որևէ առարկության, և Լոհութնը անհրաժեշտ կարգադրություններ արեց չորս անկյուն տեղափոխելու ամբողջ խումբը. Այդ ժամանակներում, որի մասին խոսվում է, դեռևս քիչ կառագործներ կային Ամերիկայում, այն էլ բավական վատ վարպետներ, և քիչ թե շատ հաջող կարգերը պատրաստվում էին Լոնդոնում. Երբ միստր Ուորթնը մեկնեց Նյու Յորքից, նա քչերից մեկն էր, որ սեփական կարգեր և լծկաններ ուներ, իսկ երբ հեռացավ առանձնատուն, միս Փեյթնն ու դուստրերը հետևեցին նրան այն ծանր կարգով, որը նախկինում հանդիսավոր կերպով ընթանում էր ոլորապտույտ Քուին Սթրիթով կամ վեհաշուքորեն շարժվում Լայն Բրոդվեյով։ Եվ այդ հին կարգը անշարժ մնացել էր այն տեղում, ուր կանգնեցրել էին ժամանելիս։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձիերին, ապա սոսկ նրանց տարիքն էր, որ փրկեց կեսարի այդ սիրելիներին մերձակա թշնամի ուժերի կողմից բռնագրավվելուց։ Մի քանի դրագունի օգտությամբ նեգր ծառան ճնշված սրտով լծեց ձիերը։ Գունաթափ երեսպաստառներով, մաշված նստատեղերով, քայքայված թափքով այդ ծանրաշարժ կարգը մեծ կարիք էր զգում այն հմուտ վարպետի ձեռքերի, որը մի ժամանակ գեղեցկություն և նրբագեղություն էր տվել դրան։ Ուորթնների պարկած առյուծ պատկերող տոհմանշանի տակից նշմարվում էր կարգի նախկին տիրոջ, կրոնական բարձր դասին պատկանելը վկայող տոհման իշխույրը։ Երկանիվ կարգը, որով եկել էր միս Սինգլթնը, նույնպես անվնաս էր մնացել, որովհետև կրակը բոլորովին չէր հասել ախորներին և մյուս շինություններին։ Ավազակներն իհարկե պատրաստվել էին իրենց հետ տանելու նաև ձիերին, սակայն Լոութնի անսպասելի հարցակումը ոչ միայն խանգարեց ի կատարածելու այդ մտադրությունը, այլև մյուս մտադրությունները։ Այժմ հրդեհի վայրում մի պահակախումբ նշանակվեց սերժանտի գլխավորությամբ, որը, համոզվելով, որ սովորական մահկանացուներ են հակառակորդները, զարմանալի սառնասրտությամբ դիրքավորվեց և նախազգուշական միջոցներ ձեռք առավ թշնամու անակնկալ հարձակման դեմ։ Նա իր փոքրիկ ջոկատով այնքան հեռացավ ավերակներից, որ զինվորները թաքնվեն մթության մեջ, և միաժամանակ մարող կրակի բավական պայծառ լույսի տակ կարողանան տեսնել յուրաքանչյուրին, ով կողոպտելու նպատակով կմոտենար մարգագետնին։ Գոհ մնալով Հոլիսթրի խելամիտ նախաձեռնությունից, կապիտան Լոութնը կարգադրեց մեկնելու պատրաստություն տեսնել։ Միս Փեյթնը, Սառան, Ֆրանսիստ ու Իզաբելան տեղավորվեցին կարգում, իսկ միս Ֆլենեգանի սայլակը, որի վրա բարձեցին մահճակալն ու մի քանի վերմակ, արժանացավ կապիտան Սինգլթնին տանելու պատվին։ Բժիշկ Սիդգրիվսը զբաղվեց միստր Ուորթնով, և միասին նստեցին երկանիվը։ Իսկ թե ինչ պատահեց իրադարձություններով այդքան հարուստ գիշերը տանը մնացած բնակիչների հետ, հայտնի չէ։ Քանզի ծառաներից գտնվեց միայն կեսարը, եթե հաշվի չառնենք տնտեսուհուն։ Այսպիսով, բոլորին տեղավորելուց հետո, Լոութնը հրամայեց շարժվել, իսկ ինքը մի քանի րոպե մնաց մարգագետտում, որպեսի հավաքեր այս ու այն կողմ թափված սպասքն ու թանկարժեք այլևայլ իրեր, երկյուղ կրելով, որ դրանք կարող են գայթակղել իր զինվորներին։ Երբ նա համոզվեց, որ այլևս ոչինչ չմնաց, որը կարող էր փորձության ենթարկել նրանց ազնվությունը, թռավ ձիու թամբին թիկունքը պաշտպանելու խիզախ մտադրությամբ։
«Կանգնեցեք, կանգնեցեք»։
Լսվեց կանացի մի ձայն։
«Միթե ինձ մենակ եք ուզում թողնել այդ մարդասպանների ձեռքը»։ Գթալս երևի հալվեց կրակի մեջ, և եթե արդար օրենքներ կան այս դժբախտ երկրում, վնասը պետք է հատուցվի։
Լոութոնը շրջվեց ձայնի ուղությամբ և տեսավ ավերակների միջից դուրս եկող մի կնոջ, բեռնավորված այնպիսի վիթխարի մի կապոցով, որն իր չափերով չէր զիջում փերեզակի նշանավոր հակին։
«Այդ ով է մոխիրներից առնում ինչպես փյունիկ»,
բացականչեց կապիտանը։
«Օ, Հիպոկրատի հոգին վկա, հենց այն շրջազգեստով բժիշկն է, որ հայտնի է ասեղնաբուժությամբ. Դե, հարգելի տիկին, ինչի համար էին ձեր այդ ճղավոցները»։
«Ճղավոցները»,
կրկնեց Քեթին շնչակտուր։
«Հերիք չէ, որ զրկվեցի արծաթե գթալից. ուզում են նաև մենակ թողնել այս ամայի տեղում, որպեսի թալանեն, գուցե և սպանեն ավազակները. Հարվին այդպես չէր վարվի. Երբ նրա մոտ էի ապրում, միշտ էլ հարգանքով էր վարվում հետս, չնայած երբեք իր գաղտնիքը չէր ասում, և փողի արժեքն էլ չգիտեր»։
«Ուրեմն, տիկին, դուք Հարվի բրչի տան անդամներից եք»։
«Կարող եք համարձակ ասել, որ ես տան միակ անդամն եմ»,
պատասխանեց Քեթին։
«Բացի ինձանից, Հարվիից ու ծերուկից ոչ ոք չի ապրել այդ տանը. ծերուկին ճանաչում էիք»։
«Այդպիսի երջանկություն չեմ ունեցել»։
«Երկար եք ապրել միստր Բրչի ընտանիքում»։
«Ճիշտ չեմ հիշում, երևի 9 տարուց ոչ պակաս»։ «Բայց դրանից ի՞նչ օգուտ»։
«Հնարավոր է, ինձ էլ է թվում, որ դա ոչ մի օգուտ չէր կարող տալ ձեզ. իսկ նրա բնավորության և արարքների մեջ որևէ տարօրինակ բան չեք նկատել»։
«Տարօրինակ ասելը շատ թույլ է այդպիսի անբացատրելի վարքագծի համար»,
պատասխանեց Քեթին, ցածրացնելով ձայնն ու նայելով շուրջը։
«Նա զարմանալիորեն համփույթ էր. մի գինեան նույն արժեքն ուներ նրա համար, ինչքան ցորենի հատիկը ինձ համար. Սակայն օգնեք ինձ, որպեսի հասնեմ միս Ջենետին, և ես շատ հրաշքներ կպատմեմ ձեզ Հարվիի կատարած գործերի մասին»։
«Դե, սկսեք»,
ասաց կապիտանը մտախո։ «Միայն թե թույլ տվեք թևանցուկ անել ձեզ. երևում է, պինդ ոսկորներ ունեք, և ձեր արյունն էլ ըստ երևույթին պակաս չի եռում»։ Վերջացնելով խոսքը, Լոութոնը բռնեց պառաված օրիորդին և անսպասելիորեն պտտեցնելով վեր բարձրացրեց։